Sestdien Latvijā aizvadīta viena no karstākajām maija dienām. Gaisa temperatūra pēcpusdienā vietām sasniedza plus 27 grādus. Karstā laika ietekmē arī ūdens jūrā vietām krietni sasila. Pēcpusdienā Jūrmalas zilā karoga peldvietās ūdens temperatūra paaugstinājās līdz plus 16, plus 18 grādiem. Arī Kolkā plus 18 grādu silts ūdens, Rojā un Mērsragā plus 16 grādu silts. Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens temperatūra šodien no plus 15 grādiem jūrā līdz plus 21 grādam Bābelītes ezerā. Silts arī Ķīša ezerā, tur ap plus 20 grādiem. Labi laikapstākļi un siltais ūdens peldvietās šodien daudzus atpūtniekus mudināja doties atpūsties uz Jūrmalu. Jūrmalā visas dienas garumā arī notiek kūrorta svētki. Daudzu atpūtnieku dēļ šodien pirms Jūrmalas izveidojās pamatīgs automašīnu sastrēgums. Jūrmalas pašvaldība aicina neveidot drūzmu pie iebraukšanas pilsētā, jo caurlaides var nopirkt arī elektroniski. To var izdarīt mājaslapā visitjurmala.lv ar mobilī vai Riga Card aplikāciju starpniecību. Īrijā pārliecinošs vairākums pilsoņu atbalsta abortu atļaušanu. Tādi ir piekdienas referenduma sākotnējie rezultāti. Rezultātus vēl apkopo, tomēr jau tagad ir skaidrs, ka vairāk nekā 60% īru nobalsojuši par atteikšanos no abortu aizlieguma. Līdz šim aborts bija atļauts tikai tad, ja mātes veselībai draudēja briesmas. Īrijas premjerministrs Leo Varadkars šo referendumu nodēvēja par vēsturisku dienu, kurā tauta ir pateikusi, ka sievietei ir tiesības pašai lemt par savu ķermeni. Dienvidkorejas prezidents Muns Džeins šodien tikās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, tā ziņo Dienvidkorejas prezidenta kancelēja. Iepriekš neizziņotā tikšanās ir jau otrā, kas notikusi šomēnes. Šodien abi līderi apsprieduši miera iniciatīvas, kas saskaņotas jau iepriekšējās tikšanās laikā, un abi apsprieduši arī iespējamo Kima tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Opozīcijas partija Saskaņa esot vienīgā lielā eiropeiskā partija Latvijā un tā nākamajā Saeimā atbalstīšot skolas izglītību trīs valodās, lai jaunieši būtu konkurētspējīgi. Tā šodien partijas kongresā paziņoja partijas līderis Rīgas mērs Nils Ušakovs. Saskaņas kongress notika Melngalvju namā. Kongresā sprieda par šo rudeni gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, apsprieda idejas un priekšlikumus valsts attīstībai. Par konkrētiem cilvēkiem, kas startēs vēlēšanās, un arī par premjeramati kandidātu vēl nesprieda. Galīgo lēmumu par kandidātiem plānots pieņemt ap Jāņiem. Partijas līderis Rīgas mērs Nils Ušakovs atkārtoti apliecināja, ka vēlēšanās nestartēs un nevēlas kļūt par premjera amata kandidātu.